Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Pot să spun că modul în care ne-a călăuzit Dumnezeu este pur și simplu spectaculos. Au fost 3 ani de tortură psihică. Simțeam pe undeva că se rupe ceva în mine. Mamă, te rog, dacă ții cu adevărat la mine, citește Biblia. Simțeam că dacă aș fi murit în acea zi, categoric aș fi fost mântuită. Acum când privesc în urmă, îmi dau seama că el a condus lucrurile pas cu pas și el a dorit neapărat să rămânem medici.
Oamenii mari sunt mari până și în lucrurile mici. Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Adina Tomoiagă Ștefan și vă invit să petrecem o jumătate de oră în cadrul emisiunii Inimi Întoarse. Vă mai amintiți povestea Gabrielei Mărginean? S-a născut la Valea Mărului, în județul Galați. La vârsta de 11 ani și-a pierdut tatăl. Mama ei, o femeie puternică și luptătoare, a muncit din greu să-și întrețină cele 2 fiice și să le dea o perspectivă. Urmând exemplul sorei sale, Gabriela a urmat liceul sanitar și, ulterior, facultatea de medicină din Timișoara. Zilele Revoluției au prins-o acolo. A străbătut străzile printre gloanțe pentru a-i ajuta pe răniți. În anul 1990 a început să-L descopere pe Dumnezeu ca fiind prieten și domn al vieții sale. Tot în Timișoara, în perioada facultății, a avut prilejul să participe la câteva seminarii biblice, la câteva întâlniri evanghelistice, organizate atât de Biserica Baptistă, cât și ulterior de Biserica Adventistă. Ce s-a întâmplat ulterior în experiența Gabrielei? Rămâneți alături de noi și ascultați povestirea ei. Care a fost momentul și factorul decisiv al experienței tale religioase?
Mi-aduc aminte că la acea evanghelizare am auzit pentru prima dată vorbindu-se despre originea răului. De unde provine satana? Cine este de fapt Lucifer? Se punea acea întrebare, oare a creat Dumnezeu un diavol? Ce se întâmplă? Cine a fost el la început? De ce a ajuns așa? Țin minte că acesta a fost primul subiect care pe mine m-a fascinat. Apoi un alt subiect a fost despre starea morților, ce se întâmplă cu omul în moarte, ce se întâmplă cu el, mai vine printre cei vii, sufletul lui nebântuie, sau care este adevărata lui situație. E bine, lucrurile acestea prezentate într-o lumină atât de clară a Scripturii pe mine m-au șocat. Și apoi am fost condusă pas cu pas ca să înțeleg și să văd cu ochii minții ceea ce până atunci nu văzusem și nu realizasem. Dintr-o dată, la această evanghelizare, am simțit nevoia că acum a sosit momentul să fac pasul. Și țin minte că cu luni în urmă mă rugasem lui Dumnezeu: Doamne, te rog, arată-mi când va sosi și pentru mine momentul să fac pasul acesta. Unde, când, care este locul pe care Tu l-ai pregătit pentru mine? Și acum simțeam că trebuie să fac pasul acesta. Auzisem adevărul noi despre adevărata zi de închinare, care nu le auzisem în nicio altă biserică, nicăieri nu se pusese problema că Dumnezeu ar avea o zi specială de închinare. Mi-am dat seama că cu adevărat Dumnezeu a lăsat o zi anume și lucrul acesta a fost atât de bine argumentat încât n-am mai avut nicio îndoială că acesta este adevărul scripturistic.
N-a fost nimeni și nimic să te rețină atunci când ai luat decizia să te botezi în Biserica Adventistă?
Ba da, au fost destule persoane, în primul rând colegele mele, unele dintre ele colegele de facultate, veneau și ele la această evanghelizare Și în momentul când le-am spus că vreau să fac pasul botezului, s-au uitat la mine de parcă aș fi picat de pe altă planetă și mi-au spus: draga mea, dar gândește-te la un lucru, tu nu cunoști pe nimeni în această biserică. Și într-adevăr așa era. Nu mersesem niciodată în acea biserică și mi-au spus: de unde știi tu că oamenii aceștia, pe lângă ceea ce au susținut aici, lucruri frumoase, logice, interesante, de unde știi tu că nu susțin și alte lucruri? De unde știi că nu au anumite ritualuri secrete pe care tu nu le cunoști? Cum poți tu să aderi la un astfel de cult, la o astfel de sectă, așa cum era denumită, fără să cunoști tot ce susține? Ei bine, eu le-am spus că hotărârea mea este luată, că Dumnezeu mi-a arătat că asta este calea, nu știu cât mă va costa sau dacă mă va costa ceva, dar consider că este momentul să fac acest pas și îl voi duce la îndeplinire. Într-adevăr, ziua botezului a fost o zi fericită, în sensul că simțeam că dacă aș fi murit în acea zi, categoric aș fi fost mântuită.
Ce s-a schimbat în viața ta în mod pozitiv după ce ai luat această decizie concretă? Da, vreau să fiu al lui Dumnezeu.
S-au schimbat foarte multe. În primul rând, chiar mi-aduc aminte, după ce m-am botezat, pe atunci mâncam la cantina studențească și eram atât de fericită în acea zi, era la prânz, cantina era plină de lume. Nu știu, cred că aveam o înfățișare atât de fericită, atât de veselă și mai ales faptul că luasem contact undeva cu divinitatea și acest lucru a însemnat ceva cu totul și cu totul deosebit și în acel moment pot să spun că viața mea s-a schimbat și atunci când am intrat în cantină, mi-aduc aminte că probabil că fața mea iradia, că avea acea strălucire, poate mă gândesc acum ca atunci când a coborât Moise de pe munte și avea acea aureolă, avea acea strălucire, pentru că luase contact cu Dumnezeu. La fel am simțit și eu. Și un lucru foarte șocant, în momentul în care am intrat pe ușă, oamenii toți s-au oprit din mâncat și mă priveau ca și cum eram o apariție stranie, ceva venit de pe altă planetă. Cred că arătam altfel decât ei, probabil că fericirea și acel lucru că sunt iertat, că am început o viață nouă, că sunt un alt om, se vedea cu siguranță pe fața mea. Toți s-au oprit, au fost câteva momente de tăcere, nu se mai auzea nici o lingură în farfurie și toți mă priveau șocați. Mi-am dat seama că ceva exprima chipul meu. Ei bine, acela a fost un început, un început bun, dar ulterior mi-am dat seama că faptul că am venit la Dumnezeu și că am încheiat acest legământ nu este suficient, ci întregul meu stil de viață trebuie să se schimbe. Am înțeles că trebuie să renunț la bijuterii, la lucrurile cu care încercam să mă înfrumusețez, să renunț la îmbopsi părul, să revin la culoarea naturală, să nu mă mai machiez. Simțeam pe undeva că se rupe ceva în mine, dar am spus: pentru Iisus trebuie și pot să renunț la orice. Mi-aduc aminte că îmi cumpărasem de foarte scurt timp bijuteriile, n-aveam eu bani de aur, dar îmi luasem câteva inele de argint și n-am reușit să le port 2-3 luni, că a venit acest moment al botezului și în acel moment m-am dus și le-am vândut pe toate la consignații. Nu reprezenta foarte mult, dar doream să rup această legătură cu trecutul. M-am vopsit la culoarea naturală, eu sunt șatenă, bineînțeles că nu m-am mai machiat și pentru o studentă lucrul acesta imediat se observă, pentru că este un alt mod de viață. Și
ce chiar spuneau colegele tale?
Considerau pe undeva că m-am țicnit, că nu sunt întreagă la minte. Categoric, la 20 și ceva de ani, a face un asemenea gest este un lucru ieșit din comun. Nu l-au aprobat, categoric nu l-au aprobat și o parte din ele au început chiar să mă evite. Am mai păstrat legătura de prietenie cu câteva persoane, dar treptat simțeam o anumită izolare, pentru că oamenii așa te consideră, dacă nu mai ești ca ei, trebuie să te izoleze. Bineînțeles că lucrul acesta m-a durut, dar am mers mai departe.
Familia cum a reacționat? Erai departe de mama ta, cred că departe deja și de sora ta.
Mama era ortodoxă și citise Biblia și mi-aduc aminte că i-am scris o scrisoare în care i-am spus: mamă, am făcut pasul acesta și m-am botezat. La care ea mi-a răspuns foarte dur că dacă ai făcut lucrul acesta, ar fi bine să nu mai vii acasă. Și bineînțeles că n-aveam unde să mă duc și în vacanța de vară am venit acasă. Au urmat discuții foarte dure cu ea, discuții cu strigăte, în care nu mai vrea să știe de mine, în care considera că m-am rătăcit, cum am putut să o fac de râs, cum am putut să fac lucrul acesta. La care eu îi spuneam: mamă, calmează-te, hai să discutăm civilizat, hai să îți spun și să-ți explic pas cu pas ce m-a făcut să fac pasul acesta, în special pasul botezului. Ea mi-a explicat semnificația botezului și așa mai departe. Mama m-a ascultat și nu prea, și mi-aduc aminte că am plecat ulterior la Timișoara și chiar în gară i-am spus un singur lucru: mamă, te rog, dacă ții cu adevărat la mine, citește Biblia și citește-o în lumina lucrurilor pe care le-am discutat și te rog, mergi și tu la acea biserică unde am mers eu și studiază și tu în continuare. Ulterior am invitat-o pe mama la o nuntă și a fost foarte impresionată de cântare, de melodii, de poezie și mai ales de predică. Era ceva cu totul nou, care difera radical de ceea ce văzuse în Biserica Ortodoxă. A fost foarte impresionată. La sfârșit aproape că nu mai știa ce să creadă. Ea, care venise atât de pornită și împotriva acelor oameni, a fost șocată să găsească într-adevăr un alt stil de viață și oameni care sunt preocupați sincer să-L cunoască pe Dumnezeu și cuvântul Lui. Ulterior am plecat la Timișoara și numică mi-a fost mirarea, deci asta se întâmpla prin toamnă și n-au durat 3 sau 4 luni și eram prin decembrie și mama îmi spune, cu toate că avea vârsta de 64 de ani, îmi spune că Gabi, m-am botezat și eu.
A fost o surpriză extraordinară. Ce crezi că a determinat-o ca să aleagă și aceeași biserică pe care o alesesei tu? Decizia ta sau au fost alți factori care au determinat-o?
Ulterior mi-a povestit mama că chiar ea s-a apucat și a citit Biblia și și-a propus un singur lucru. O să merg la biserica asta 2-3 luni, să mă conving și eu ce susține, ce fel de oameni sunt aceștia, ce fel de Biblie au ei, poate au altă Biblie care susține cu totul alte lucruri. O să merg și eu acolo să mă conving și dacă asta e calea, asta e, o să o urmez și eu.
Aș vrea să ne concentrăm puțin în continuare asupra a ceea ce înseamnă Dumnezeu pentru tine. Vreau să te întreb, te-a dezamăgit Dumnezeu vreodată? Au fost momente în care te-ai clătinat și ai spus și totuși, poate că am greșit?
Da, pot să spun că au fost astfel de momente. Dar astfel de momente sunt în viața omului în momentul în care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și nu cunoaște planurile Lui. Vezi tu, Adina, Biblia spune că planurile lui Dumnezeu sunt atât de departe de planurile noastre și modul în care vede lucrurile e atât de diferit de modul în care noi îl vedem. Și o să-ți dau un exemplu în ce sens am fost dezamăgită. După ce am terminat facultatea, atât eu cât și soțul meu n-am dat pe atunci rezidențiatul, pentru că am spus, noi n-avem cu ce să ne întreținem, trebuie să mergem la țară, trebuie să ne angajăm undeva, să mergem la țară, acolo sunt posturi pentru toată lumea. Pe vremea aceea, când am terminat eu în 94 facultatea, erau concursuri naționale unde te puteai duce în orice loc din țară. Am ales județul Suceava, am mers acolo, a fost o experiență extraordinară. Mi-aduc aminte că Dumnezeu ne-a dat un verset, Iosua 1:9, în care ne spunea că Dumnezeu va fi cu voi pe oriunde veți merge. Ei bine, noi în momentul acela am interpretat, e clar, trebuie să mergem acolo. E vorba de localitatea Broșteni, județul Suceava, Broșteniului Creangă. Am mers acolo și nu știam pe atunci că exista un sistem experimental de medic de familie, Mincu. Era un sistem implementat în 8 județe din țară. Și noi, fără să știm acest lucru, am ales să mergem acolo. Dezamăgirea cea mare în ce sens a fost? Ni se dădea o perioadă în care să ne înscriem pacienții, o perioadă de 3 luni și dacă nu reușeai să-ți înscrii în 3 luni, pe atunci era 500 de pacienți, erai detașat în altă localitate din țară, poate chiar și în Delta, ca și când nu corespund sistemului. Ei bine, pot să spun că din 10 colegi care am fost acolo, toți au fost detașați cu excepția mea și a soțului meu, care am reușit cu chiu cu vai să ne înscriem acești oameni, dar prin câte umilințe a trebuit să trecem, mergând din casă în casă, oameni pe care nu puteai să-i convinzi să se înscrie la tine, atât timp cât în localitatea respectivă mai erau încă 3 medici. Și în momentul acela n-au fost prea încântați că am venit și noi. E bine, mâncătoria care exista acolo și felul în care ne-au tratat oamenii, adică transformaseră acest sistem de medii de familie într-un sistem în care omul venea cu lista de medicamente la tine, scriem aia și aia și aia, că dacă nu, mă duc la colegul care îmi dă sau mă transfer la el. Dăm concediu medical, că dacă nu, mă duc la colegul.
Și în acel moment ați simțit că Dumnezeu v-a părăsit, că Dumnezeu nu știe exact ce plan are cu voi sau că voi n-ați înțeles bine calea lui?
Exact, au fost 3 ani de tortură psihică, ca să zic așa, pentru noi. În ce sens? Pentru că dispensarul la care lucram era foarte aproape de locul unde locuiam. Oamenii ziceau, păi ce rost are să mai mergem până la dispensar? Hai să căutăm doctorul acasă. Și ne căutau la orice oră din zi și din noapte, chiar dacă îl durea o măsea, chiar dacă mi-a ieșit un herpes la buză. Deci pentru orice problemă minoră, la orice oră din zi și din noapte, lucru care ne-a solicitat extrem, încât ajungeam să tresar numai cât auzeam soneria la ușă. Și pot să spun că în 3 ani n-am avut nici o urgență reală. Deci toate lucrurile acestea erau doar încercări de a ne distruge psihic. Ori după 3 ani n-am mai rezistat și a fost un moment foarte dur în viața noastră, în care am zis, domnule, o să renunț la medicină și o să ne apucăm de altceva, uite, de calculatoare, de ceva care se caută, de orice. Și putem spune că 2 luni am venit în Galați și am umblat disperați să ne căutăm un post, chiar și un post de vânzător în magazin. E bine, dar așa a lucrat Dumnezeu că peste tot ni se închidea câte o poartă. N-am reușit nici ca vânzător să ne angajăm, salariul era minimul pe economie. Am vrut să ne angajăm traducător de limba italiană, și eu și soțul meu mai știam ceva italiană, nici acolo n-a fost loc de noi. Și ulterior ne-am dus la direcția sanitară, unde am spus, domnule, asta e, ne ducem în altă parte, ne angajăm ca medici, că vedem că altă soluție nu avem. Ulterior ne-am dat seama că tot Dumnezeu a condus în așa fel lucrurile încât să ajungem acolo, adică toate lucrurile s-au desfășurat după planul lui. Acum când privesc în urmă, îmi dau seama că El a condus lucrurile pas cu pas și El a dorit neapărat să rămânem medici. Dumnezeu ne-a scos de acolo și actualmente suntem în Cluj, unde se știe că este un oraș mare cu tradiție universitară, cu profesori extraordinar de buni. Actualmente facem a doua specialitate. Dumnezeu ne-a binecuvântat și material. Am reușit să mergem și să facem chiar concedii în străinătate, lucruri la care nici măcar nu visasem. Am reușit să văd Parisul, am reușit să văd Coasta de Azur, am reușit să merg și în alt continent, am reușit să văd și Tunisia. De fiecare dată îmi dădeam seama că sunt niște binecuvântări extraordinare, că noi nu le merităm, că Dumnezeu face toate lucrurile astea și ne dă ceva pe deasupra.
Sunt în experiența ta ocazii în care Dumnezeu ți-a răspuns imediat la rugăciuni pe care le-ai înălțat?
Au fost și situații când mi-a răspuns imediat sau mi-a răspuns mai târziu. Vezi tu, de fiecare dată, noi când ne rugăm lui Dumnezeu, de multe ori nu știm ce cerem. Nu de fiecare dată Dumnezeu îți răspunde în mod direct, ci îți răspunde în măsura în care El consideră că lucrul acela este util pentru tine, pentru zidirea ta spirituală, pentru zidirea altora. Au fost momente când Dumnezeu mi-a răspuns imediat, momente când poate mi-a răspuns mai târziu, dar în orice caz, în viața mea au fost foarte multe experiențe cu Dumnezeu, experiențe de-a dreptul remarcabile și mi-aduc aminte de una dintre ele. Mi-aduc aminte că luasem rezidențiatul în această toamnă și mergeam cu trenul spre Iași, unde avea loc repartiția, și în compartimentul în care stăteam era o doamnă care călătorea spre Vatra Dornei, mergeam cu același tren. Eu citeam o carte, se numește Pilot Misionar. Este vorba despre viața misionarului David Gates. Aveam această carte cu mine și îi arătam, cartea conține și anumite poze cu imagini cu respectiva persoană, cu familia lui. Și o doamnă care era lângă mine era și ea foarte curioasă să vadă cartea. Văzând că este atât de curioasă, soțul meu a lăsat-o să treacă lângă mine, la care doamna mi-a luat cartea din mână și părea brusc interesată și de discuția pe care eu aveam cu soțul meu. Și dintr-una într-alta, văzând că respectiva persoană este receptivă, i-am spus, știi ceva, doamnă, eu pot să vă dau această carte, pentru că eu oricum pot să mai fac rost de ea. Interesant este că acea persoană suferise de curând o operație pe cord, foarte riscantă, deci avea o malformație congenitală la inimă. Și respectiva persoană a fost între viață și moarte. Această carte pica foarte bine, ca să zic așa, în viața ei și nu era întâmplător faptul că se întâlnise în acel moment cu noi și chiar ulterior i-am spus soțului meu, e fantastic cum Dumnezeu îi caută pe oameni. Eram pur și simplu impresionată. Dacă dorești cu adevărat să-L cunoști pe Dumnezeu, dacă dorești cu adevărat să te apropii de El și să-I întinzi o mână, Dumnezeu niciodată nu te va refuza. Și eram impresionată cum a lucrat Dumnezeu și cum m-a inspirat să iau taman acea carte, cu toate că am biblioteca plină și puteam să iau orice altceva, dar acea carte este cu adevărat o carte de experiențe cu Dumnezeu, o carte extraordinară și era exact ceea ce îi trebuia acelei femei în acel moment. Ei bine, respectiva doamnă a luat cartea și ce spectaculos în lucrul acesta.
Pot să spun că modul în care ne-a călăuzit Dumnezeu este
zi, pur și simplu luat și spectaculos. Și am luat primii pe țară în această specialitate pe care ne-am ales-o actualmente și foarte interesant este faptul că a doua zi am venit total dezinteresați, am stabilit că ar fi totuși mai bine să nu vindem apartamentul din Galați, să-l păstrăm și ar fi bine să ne cumpărăm o garsonieră în Cluj. Ne strânsesem noi ceva acolo, dar nu era destul și mi-aduc aminte că sora mea chiar a doua zi a venit și mi-a spus un lucru extraordinar, cu toate că sora mea nu împărtășește aceeași credință cu mine, ea este ortodoxă, mai precis este ateie, pentru că asta este alegerea ei. Dar în sufletul ei este un om extraordinar și a avut un moment în care s-a gândit, știți, dragilor, pentru voi urmează o nouă etapă în viața voastră, este cu totul și cu totul altceva. Uitați, eu am strâns timp de un an de zile niște bani pe care nu i-am depus la bancă. Era vorba de 192 de milioane și mi-a spus, vreau să vi dau vouă. Acești bani transformați în euro venea cam 5.300 de euro. Vreau să vi dau vouă, dar cu un singur lucru vreau să vă spun, nu vreau să vă simțiți dator pentru acești bani vreodată și nu vreau să mi-i înapoiați vreodată. Pur și simplu vi-i donez. Cred că aveți nevoie de ei, cred că pentru voi începe o nouă etapă în viața voastră și vreau să fac ceva pentru voi. Spun pur și simplu, mi-au dat lacrimile și mi-am dat seama că cu o zi înainte dădusem o carte cuiva, o carte care valora 100.000 de lei. Și a doua zi am primit 5.300 de euro. Era ceva extraordinar, era ceva care nu mi s-a mai întâmplat. Pot să spun că e cea mai spectaculoasă experiență pe care am avut-o în ultimul timp. Și era exact suma de care aveam nevoie ca să-mi pot cumpăra o garsonieră în Cluj. Este fantastic cum a lucrat Dumnezeu, care atât de bine le potrivește pe toate și așa le aranjează încât îi dă omului exact lucru de care are nevoie. Și pot să spun acum pentru ascultătorii noștri un îndemn pentru ceea ce poate să facă Dumnezeu pentru fiecare dintre noi și lucru care pentru mine a fost ca un far călăuzitor. E vorba de un verset în Scriptură care se găsește în Matei, capitolul 6, cu versetul 33 și care spune următorul lucru. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Ei bine, pot să spun că acum privind în urmă, noi care am pornit și eu și soțul meu de la zero financiar, noi care am pornit cu ideea că vom fi niște medici și atât, sau poate nici atât, poate vom face altceva, poate vom vinde într-un magazin, pot să spun că modul în care ne-a călăuzit Dumnezeu este pur și simplu spectaculos și acum să ajungem să facem a doua specialitate, să avem și o situație financiară care să ne permită să supraviețuim într-un oraș ca și Clujul, este un lucru extraordinar și chiar să putem cumpăra o garsonieră în Cluj care costă enorm de mult. Ei bine, lucrul acesta este extraordinar și consider că fără Dumnezeu n-am fi reușit niciodată să realizăm ceea ce am realizat. Deci Dumnezeu ne-a împlinit nu numai din punct de vedere sentimental, financiar, profesional. Deci pur și simplu a fost o împlinire pe toate planurile și pot să spun că doar cu ajutorul lui am ajuns la acea rețetă pe care o căutam și care se numește rețeta fericirii. Deci fără el n-aș fi reușit niciodată să obțin ceea ce am obținut și probabil că dacă nu l-aș fi ales pe el, aș fi terminat facultatea, aș fi făcut o specialitate. N-aș fi știut ce specialitate să fac, ce ar fi trebuit să aleg, probabil că aș fi ales o specialitate care nu se caută și care ulterior nu mi-oferă posturi și n-aș fi avut unde să lucrez. Dar Dumnezeu mi-a dat înțelepciune pe ce cale să merg, ce să aleg, unde să mă duc, cum să fac. Am avut o experiență extraordinară și în modul în care Dumnezeu pot să spun că m-a ajutat să-mi aleg soțul, pentru că nu eu l-am ales și Dumnezeu l-a ales. El a condus în așa fel lucrurile și așa cum am învățat lecția aceea la începutul credinței mele, să-L pui pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor al vieții tale și să faci din El, din stăpânul vieții tale, să lași pe El să te conducă. Lucrul acesta l-am înțeles că dacă îl vei lăsa pe Iisus, și chiar pot să spun că baptiștii foloseau o imagine foarte plastică a acestui lucru, și anume faptul că fiecare dintre noi conducem o mașină, mașina aceasta este viața noastră, destinul nostru, și de multe ori noi suntem la volan și vrem ca noi să ne conducem singuri viața, dar imaginea aceasta era, lasă-L pe El să-ți conducă viața, lasă-L pe El la volan și tu treci pe locul de lângă. Și categoric, drumul pe care El te va conduce va fi cel mai bun. Vei ajunge în siguranță la destinație și nu la orice destinație, ci exact acolo unde trebuie să ajungi. Mi-am dat seama că fiecare dintre noi are un anumit destin în viața, dar dacă îi încredințezi soarta, și așa cum spune și Biblia, încredințează soarta în mâna Domnului, dacă îți încredințezi soarta în mâna lui Dumnezeu, categoric, vei avea parte de cele mai mari binecuvântări, de cele mai mari satisfacții, atât pe plan profesional, pe plan social, din punct de vedere al căsătoriei. Ce pot să vă spun, sunt căsătorită de 13 ani și jumătate și viața pe care o duc alături de soțul meu nu m-a plictisit niciodată. Mulți vorbesc că după un an, doi, te-ai plictisit, trece mierea și de acum ce mai urmează? Ei bine, pot să spun că n-am ajuns niciodată la acea plictiseală în căsătoria mea, că Dumnezeu îmi oferă noi și noi resurse să mă bucur de soțul meu și să descoper că suntem făcuți unul pentru altul. Viața alături de Dumnezeu îți oferă satisfacții pe toate planurile, atât material, cât și din punct de vedere al carierii și al vieții de familie. Deci pot să fiu un om împlinit din toate punctele de vedere și nu regret pasul pe care l-am făcut, pentru că dacă mi-aș fi condus singură viața, categoric n-aș fi ajuns ceea ce sunt acum, n-aș fi ajuns la această împlinire sufletească pe care o am acum și garantat viața mea ar fi avut cu totul și cu totul alte dimensiuni.
Timp de 20 de ani, Gabriela a căutat adevărata fericire. A încercat să o descopere prin studiu, prin dezvoltare intelectuală, prin distracție, prin bijuterii, prin muzică, dar nici acestea nu i-au adus împlinirea. A crezut că dacă va întâlni un băiat care să o iubească, va găsi și fericirea, dar nu s-a întâmplat așa. Doar atunci când l-a descoperit pe Dumnezeu ca prieten și domn al vieții sale, abia atunci a găsit și adevărata fericire. Dacă vreți să-l cunoașteți pe soțul Gabrielei, Călin, alături de care Gabriela după 13 ani și jumătate încă nu s-a plictisit, vă invit să fiți alături de noi și săptămâna viitoare. Până atunci, Adina Tomoiagă Ștefan vă dorește tuturor numai bine și experiențe minunate cu Dumnezeu. Thank you.